Ja, vi slutta forrige time med på Pisgafjellet med en egentlig en snurt og irritert kong Balak som sier det i vers 25 til Biliam, du skal verken forbanne eller velsigne dette folk, altså dette Israel. Om du ikke kan være i stand til å forbanne dem, så behøver du i hvert fall ikke å velsigne dem, Biliam. Og så svarer Biliam igjen, har jeg ikke alt sagt deg, at jeg ett og alt må gjøre som Herren sier. Så fortsetter vi i kapittel 23, altså der vi slutter nå, fra vers 27, og så skal vi lese et stykke inn i kapittel 24, til og med vers 24, kapittel 24, vers 13, i Jesu navn. Da sa Balak til Biliam, «Kjære, kom med meg, så vil jeg ta deg til et annet sted. Kanskje det vil være rett i Guds øyne at du forbanner dem for meg derfra.» Så tok Balak med seg Biliam opp på toppen av Peor, der en kan se ut over hele ørkenlandet. Da sa Biliam til Balak, «Bygg 7 alter for meg her, la meg få 7 okser og 7 værer.» Og Balak gjorde som Biliam sa, han offret en okse og en vær, på hvert alter. Da Biliam så at det var Herrens vilje at han skulle velsigne Israel, gikk han ikke bort for å søke tegn, slik han hadde gjort de to første gangene, men han vendte seg mot ørkenen. Og Biliam løftet sine øyne og så Israel leiret etter sine stammer. Da kom Guds ånd over ham, og han stemte i sitt kvad. Så sier Biliam, Beors sønn, så sier mannen med lukket øye, så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra den allmektige, sunket til jorden med opplatt øye. Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel, som hvide daler, som hager ved en elv, som aloetrær Herren har plantet, som sedrer ved vannet. Vann tømmes ut av hans kar, hans utsed får rikelig vann. Mektigere enn Agag skal hans konge være. Opphøyet skal hans kongerike være. Gud førte ham ut fra Egypt. Styrke har han som en villokse. Han skal fortære hedningefolk som står ham imot, knuse deres ben, gjennombore dem med sine piler. Han legger seg. Han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Velsignet være den som velsigner deg, forbannet den som forbanner deg. Da ble Balaks vrede opptent mot Biliam, og han slo hendene sammen, og Balak sa til Biliam, «Jeg kalte deg hit for å forbanne mine fiender, og nå har du velsignet 3 ganger. Far nå hjem så fort du kan. Jeg hadde tenkt å vise deg ære, men du ser at Herren har nektet deg den.» Biliam svarte Balak, sa jeg ikke allerede til dine sendebud? Om Balak ga meg sitt hus fullt av sølv og gull, kunne jeg ikke gjøre noe mot Herrens ord og handle etter mitt eget hjerte, hverken godt eller ondt. Jeg kan ikke tale annet enn det Herren sier. Så stopper vi der. Vi er ikke ferdige med det som skjer på Peor-høyden, med dette, for det er mer å si, og det er mer som skjer der, men vi må stoppe der for å begrense tid og avsnitt. Så vi ser at dette prosjektforbannelse, det går ikke i boks for kong Balak. Han må tvert imot høre at Israels folk, hans fiender, blir velsignet. Ifra Bamot Baal, velsignelse ifra piska, du kan gjerne kalle det rettferdiggjørelse med et nytestamentlig ord, det som Biliam ser der ifra høyden, at han skuer ingen urett, og han ser ingen elendighet. Nytestamentlig ord, rettferdiggjørelse, det dekker jo egentlig mye av det innholdet. Og så er det opp på dette P-ord-fjellet. Og ettersom jeg har lest, så kan det ordet ha flere betydninger, og blant annet åpning. Og det vel ikke så vanskelig i hvert fall å forestille seg den taktikken eller den tanken som kong Balak har med dette at han flytter fra plass til plass, fra perspektiv til perspektiv, og på leiding etter en åpning, et hull, en svakhet, en brist i den frelse som Israel har. Finnes det ikke et svagt punkt, tenker Balak. Og han tenker vel som kriger og som militærstrateg, en hver borg, om den ser uinntagelig ut, så har den alltid en svakhet. Ja, det er jo sant når det gjelder alt jordisk, og de er jo rett i nabolaget egentlig av Masada når dette blir omtalt. Hvis du står på dette Masada-fjellet og ser ut gjennom ørkenen der, så har du jo Jeriko i enden, og så har du Moabs fjellverden som omringer eller omkranser denne dalen bort gjennom. Et underlig landskap. Og her på disse fjelltoppene var det også dette drama utspilte seg. Merkelig med denne klipper, denne formidable fjellformasjonen som står der midt i ørkenen, og som ikke hører til der på noen måte. Der er flatt ellers, og så står Masada der. Og det var jo denne plassen kong Herodes valgte seg som sitt absolutt tryggeste tilfluktssted. Han var redd for opprør, og han var redd for revolt, så han bygde seg en festning på dette naturlige forsvarsverket og ordnet med både lagring av proviant og alle ting. Kunne ta imot regn og alt, sånn at han skulle kunne være trygg der, for han regnet det som en uinntagelig festning. Så når du står der, så ser du jo ennå denne rampen som ble bygd langs siden, som står der ennå, som var det som gjorde at den uinntagelige festningen falt. Der er alltid en svaghet. Der er alltid en mulighet. De klarte å innta og beseire denne plassen. Du er ikke så veldig langt ifra Jerusalem heller, når du leser dette drama. Og det var jo samme prinsipp der. Det var jo jebusitterne som hadde denne byen, og når David og hans soldater sto på utsiden, de kjente jo godt til dette fiendefolket, da sto folk oppå festningsmurene, både var de trygge ved geografien, at det lå der liksom i en sånn en omgitt av skåning på alle sider, lå der på toppen nede gjennom denne fjellformasjonen, og så festningsverk i tillegg. Så de sto og sang på veggen, eller på disse murene, at David kommer aldri inn. Blinde og lamme skal drive deg bort, David, sang de i overmot. Så visste David, det er en svakhet ved denne plassen, og det er vannforsyningen. Den går utenifra og inn i berget, og så blir han hentet derifra, men han kommer utenifra. Og det kan være en mulighet for et menneske å på en eller annen måte få krøke seg inn i denne åpningen der vannet renner inn, og han kan muligens klare å klatre opp i dette bratte greiene og komme seg på innsida av murene og åpne opp portene fra innsida. Det er nesten et selvmordsprosjekt, men den som vil seire, sier David, den som vil slå jebusitterne, han skal bruke vannledningen. Og den første som gjør det, han skal bli min høvding, min herrfører. Og der er den fullstendig gale Joab, frivillig rekker opp hånda og melder seg og smyger inn og klarer å klatre opp og få gjort dette herrene. Så det er alltid en svakhet, og det er vel noe av den taktikken han bruker, Balak, når han speider derifra, kanskje kan han Israel forbanne seg fra der, nei vel, forgjeves, da prøver vi piska, går ikke det, så prøver vi peor. Her er det et helt annet utsyn og et helt annet perspektiv. Herifra, Bileam, skal du forbanne Israel for meg. det må være en svaghet. Ja, jeg tror nok, eller jeg vet det, at djevelen speider etter brister, etter svakheter, etter åpninger for hans forbannelse. Han hadde speidet ut Bileam og visste at Bileam, tross alt, han har svakheten, han er svak for smiger, og han er en materialist som gjerne vil bli rik og ha overflod. Det brukte djevelen imot Bileam. Samson, uovervinnelig, uinntakelig. De slapp løver løs på han. De slapp en hele hæravdeling løs på Samson. Han var uovervinnelig. Men han hadde svakhet. Og en vakker kvinne, det var det som felte Samson. Demas. Verden. Der er så mange muligheter, for det er så mange brister, og det er klart at det kjenner djevelen til. Det kartlegger han, og det bruker han imot mennesker, imot deg og imot meg. Vi skal ikke være naive. Men det prosjektet Balak har satt i gang, det er et annet prosjekt, og det er et totalt forgjeves prosjekt, for han, det er ikke menneskene han i den forstand altså er i ferd med å kartlegge slik, men det er altså den beskyttelse, den borg av frelse, den festning av frelse som er Israels hemmelighet. Han speider etter svakhet. Jeg synes det er fint. David bruker ofte den sammenlikningen. Han vitner i Salme 18 for eksempel, vers 3, Herren er min klippe, min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til. Mitt skjold og min frelsesorn, min borg. Og det visste David at Herren, hans frelse, det er en usårbar, en uovervinnelig og uinntakelig festning. Der er ingen svikt, der er ingen brist i den. Jeg har plenty av brister og svakheter. Bibelen er som sagt ærlig, maler ikke noe idealbilde heller ikke av David og forteller om både fall og mange ting i hans liv. Men tross alt, tross all svakhet, så var det der han fikk lov til å være i denne borgen. Og jeg synes det er et fint vitnesbyrd fra David, 2. Samuel, kapittel 23, når han ligger på det aller siste. Dette er Davids siste ord, står det i 2. Samuels bok, kapittel 23. Og han stiller et stort spørsmål i vers 5. Har ikke mitt hus det slik med Gud? Hvordan har jeg og mine det egentlig med Gud? Til det spørsmålet han stiller. Og så retter han ikke blikket innover, granske seg selv. Det er ikke det handler om, men han ser på Herren og hans frelse. Og han trøster seg til dette. En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget. All min personlige altså frelse og alt godt skulle ikke han la det gro fram. Så der ligger den døende David, og dette er det han har å dø på. En fullkommen frelse som er ordnet i alle deler. Han har tenkt på alt, tatt høyde for alt. Ikke bare det, han har trygget det, kvalitetssikret det. Det holder. All min frelse, ikke bare på vegne av alle andre, men faktisk min personlige frelse, det er ordnet av Herren. Sånn har jeg det med Gud, vitne David. Det er et vakkert vitnesbyrd. Det er en frelse som holder, og derfor så har du valgt feil strategi, Balak. Og det kommer han til å endre på etter hvert, og han kommer til å endre planer, for Han blir klokere etter hvert. Han forstår mer etter råd av Bileam. Så han skal gå vekk fra dette prosjektet. Men det nytter ikke å angripe frelsens borg. Det vet djevelen også. Han ikke dum. Så hans strategi det å holde oss borte ifra borgen. Lokke oss ut av festningen. Da har vi ingenting å stille opp med. Ingenting. Men bli hos Jesus. Søk nærmere inn til han. For det der din frelse og trygghet er. Og jeg synes det er mange ord om dette i skriften, og et av mine kjæreste, det er vel i Johannes 10 og vers 27, der det store hyrdekapitlet, mine får, hører min røst, jeg kjenner dem, de følger meg, jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen er ett. Og et lite lam, omgitt av ulveflokken og hva det måtte være, når mesteren selv tar det lammet opp i sin hånd og legger sin hånd til beskyttelse rundt, og Faderen legger sin hånd utenpå der, så det er ikke bare det du holder i hånden, men du er der, ikke sant? Omgitt av disse mektige hender. Da handler det ikke om sauen lenger, eller lammet, om det er svagt eller hva det måtte være. Det er ikke det det handler om lenger. Nå er det i borgen, i festningen, og den er sikker og trygg. Så Herren sier, la ulvene komme, de tar jeg meg av, men hør mitt ord, følg meg, bli hos meg, så tar jeg meg av bøllene. Ingen skal rive dem ut av min hånd, ingen kan rive dem ut av min fars hånd, selv den svageste. Ingen svikt, ingen brist i den frelse Herren har ordnet. Og for det andre stoppested i denne timen. Det skjer et lite brudd i den vanlige måten, for offrene blir brakt fram og alt dette, men nå går ikke Bileam bort for å søke Herren lenger. For han ser og han forstår at det er Guds vilje at han skal fortsatt velsigne Israel, så han søker ikke tegn lenger. Men han vender seg imot ørkenen. Han står der, han løfter sine øyne, står der, og han ser Israel leiret etter sine stammer. Da kom Guds ånd over ham. Det er noe med dette synet av Israel som er der nede på sletta, og som ligger etter sine, de er leiret rundt tabernaklet, etter sine faste plasser. Og det er noe med dette synet, der Herren da åpner opp hans øyne, sånn at Guds ånd kommer mektig over Bileam, og han stemmer i dette kvadet. Han som hører ord ifra Gud, han som skulle syne fra den allmektige, han bryter ut i et kvad. Men la oss merke oss dette. Han så Israel leiret etter sine stammer. Sånn var det jo når de slo leir. Alt i tabernaklet, i sentrum, og så Ruben og Simon og Levi og Dan og så videre, disse 12 stammene da, som leirer seg på sine faste plasser rundt tabernaklet. Og alt i dette tabernaklet, det vitner om Jesus. I alt det som skjer, og i alle disse forskjellige elementene som er der, alt det som hører til Guds dyrkelsen, det bærer i seg vitnesbyrd om frelsen, om frelseren og om forholdet til sine. Og det er jo de som har påpekt det at selve formen i dette, det har korsets form i det hele tatt. De forskjellige tingene som er der. Ja, vi skal kanskje ikke bruker tid på å gå inn på det. Men Bileam ser det. Han ser det ifra fjelltoppen, og det er noe som skjer med han ved dette synet. Han så mer enn kong Balak og de andre. Det var 12 stammer, men det var ett folk. Du kunne gjerne brukt litt tid om det også, at det er flere stammer innen kristenheten, men det er ett folk. Og det er ikke det det kommer an på om en er plassert der eller der. Det er ikke det som er vår tilhørighet, at jeg hører til den greina og den, og de andre angår ikke meg. Vår tilhørighet er på et mye større og dypere plan med tilhøre Guds folk. Men det som er, og det er jo en lærdom her, det som er så viktig for oss, det er at vi får ha offeret, tabernaklet, alt dette som vitner om sentrum i kristenheten, at det får være sentrum hos oss, enten vi er pinsevenner eller baptister eller lutheraner eller hva det måtte være, at dette får være sentrum. Der er noe Bileam ser. Det som er helt sikkert er at han ser brennofferalteret som ligger ute i forgården og som er det første du møter og som er det som skulle være tilgjengelig og synlig. Offerstedet, det stedet der soningen ble foretatt, der Herrens ild brant på alteret og der det alltid skulle være et offer som lå der til soning for folket. Ja, han så sikkert de andre ting også, både renselseskaret som også lå ute i forgården åpen, men så kommer jo det hellige over bygda, og så det aller helligste med de ting som var inni der, med hoppet over det holdt jeg på å si, det vitner alt om frelseren og store åndelige sannheter. Der han står, så ser han dette. Stopper litt ved brennofferalteret ute i forgården, det som er synligt og for det blotte øyet, der de står ifra sin fjelltopp, og som sikkert også Balak også, da altså var i stand til å se offerstedet, soningsstedet. Det står i 3. Mosebok kapittel 6, det er ikke bare der disse uttrykk brukes, men her står det også nevnt. Og det står i vers 2 der om loven om brennofferet. Og det står at brennofferet skal ligge på ildstedet på alteret hele natten til om morgenen. Slik skal alterilden holdes brennende. Og så i vers 5 så står det at ilden skal holdes brennende på alteret. Den må ikke slokne. Hver morgen skal presten legge ny ved på ilden og legge brennofferet til rette på den og brenne fettstykkene av fredsofferet på den. En stadig ild skal holdes tent på alteret. Den må ikke slokne. Hele natten gjennom skal ilden brenne og offeret ligge der, og hver morgen ny ild, ny ved, sånn at ilden ikke slokner eller dør ut, og et nytt offer som legges der, fordi dette er soningen. Det er det stadige offer. Det er det som alltid må ha gyldighet, både dag og natt. Det må ikke være et øyeblikk. Israel er uten soning for sine synder. Det må alltid gjelde, alltid være gyldigt. Hele tiden, ilden må ikke slokne. Det må ikke skje. Det stadige offer. Og det er klart, vi var vel inne på det i forrige time også, men dette gjenspeiler noe veldig viktig som de forskjellige offrene gjør, altså sider ved frelsen. At som vi snakket om disse her nede i dalen, kanskje 2 millioner mennesker, hvis du tenker antall synder disse 2 millioner mennesker har begått gjennom et langt liv, så er det ikke så rent lite. Hvem merker hvor ofte en synde, sier David, Herre, tilgi meg mine lønnlige, mine ubevisste synder. Så hvis en skulle begynne å regne gjennom ett menneskeliv, antall synder. Og her er det 2 millioner. Og så står Herren likevel over disse og bekjenner det og viser det for Biliam. Når jeg ser på dette folket, så ser jeg ingen urett, ingen elendighet, null syndere. De står for meg som om de aldri har gjort eller skal gjøre meg imot. Ikke med en tanke, ikke med noe. Og altså dette, ikke bare i de gode og åndelige øyeblikk, men også når det er tvert imot. Det har noe med det stadige, uavbrutte, vedvarende offer å gjøre. Det at Jesu blod og hans frelse alltid har gyldighet for et Guds barn. Og Hebreabrevet, kapittel 10, det må vi gjerne komme inn på i denne sammenhengen. Et par uttrykk der i Hebreabrevet 10. I det 10. verset, ved denne vilje, altså ved ikke vår vilje, men ved Jesu frelsesvilje, ved denne vilje er vi blitt helliget, står der, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Helliget ved Jesu Kristi legeme. Og så i vers 14 så tas den tanken opp igjen. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Et interessant ord der, helliget. Det står ikke i en sammenheng med helliggjørelse som jeg gjerne tenker når vi ser det uttrykket. Men her står det i en frelsessammenheng. Og det betyr jo egentlig at ved denne Jesu frelsesvilje, ved hans offer, så helliger han sine barn, sånn at de for alltid er fullkomne. De er nemlig unna en kraft og en virkning som går ut ifra dette offeret, som påvirker og virker hos de fullkommenhet i Guds ansikt. Det er et usynlig kraftfelt som ikke våre sanser kan registrere, med en virkning og en styrke som altså gjør dette. Vi er utsatt for krefter som vi gjerne ikke tenker over til vanlig. Vi er utsatt for tyngdekrafter, for eksempel. Vi trenger ikke å anstrenge oss for å overholde tyngdekrafter. Det faller helt naturlig det. Vi er utsatt for den, og den virker på oss. Jeg tror det er veldig bra at det gjelder jo også denne Bibelen, at den faktisk ligger stilt og rolig, og manuskriptet også, sånn at den kan i hvert fall ha en viss oversikt over det, selv om jeg innrømmer at jeg sporer av rett som det er. Og det er godt at du sitter trygt og godt på din plass, og ikke svever opp under taket, for eksempel. Vi tenker ikke over det. Men vi er utsatt for krefter, for virkninger som påvirker oss. Det samme i forhold med soler som skinner, selv om det er kveld nå. Uten denne varmen og energien som soler bevirker, som vi er utsatt for dag og natt, som varmer opp og som gjør at livsbetingelsene i det hele tatt er der, og at vi kan leve. Vi tenker ikke over det. Vi anstrenger oss ikke for at dette skal være så, men vi er altså hele veien under denne kraft og denne virkning, og sånn er det jo med andre ting også. Og sånn er det med Jesu offer. Der utgår en kraft og en virkning ifra dette offer, og det har gyldighet for den som har mottatt frelsen. Da er du lukket inn i Kristus, og da er det sånn at denne som du ikke registrerer med dine sanser, den kraft er der å virke, og gjør deg faktisk, dette ene offer, gjør deg for alltid fullkommen, fordi dette offeret helliger deg. Det er store ting. Det er noe som er vanskelig for oss å tro egentlig, alldeles ufatteligt. När en ser på sig själv och rätte blick är fel plats, så ser en inte detta. Men man ser det i hans ord. Och Biliam, där på P-ord-toppen, som är där egentligen för att förbanna Israel. Herren öppnar hans ögon och han ser Guds syner. Och han ser Israel lejret efter sina stammar. Tabernakle och brännofferaltare där i centrum. Han ser ilden som bränner, offere som ligger där. Och han ser väl när Herren öppnar hans syner för den åndelige verklighet, den skjulte för våra sanser, så ser han denne kraft och denne virkning som går ut ifrån detta offere. Soning som förklarar hvorfor det är välsignelse och hvorfor Herren inte ett ögonblick ser varken urättfärdighet eller eländighet hos detta folke. Och så utbryter Biliam, när han står där uppe och ser Israel lejret efter sina stammar och Guds ånd kommer över ham, så utbryter Biliam i vers 5: "Hvor fagre är dina tält, Jakob, dina boliger Israel, hvor vackert du bor, hvor det lyser och skinner av dig, Israel, som vide daler, som hager vid en älv, som alla eträr Herren har plantat, som sedrar vid vannet. Vann tömmes ut av hans kar. De är mitt i en örken, mitt i en ödemark. Balak förstår ingenting, för allt det han ser, det är ödemark, golt och öde och ett folk som ligger där nere. Och vad är det som är så speciellt med dessa svartsvidda, eländiga tälter som de bor i? Kamelhårs, eller det ull det är lagt av, det är svart, svidd av sol i många år, brännande sol ifrån oven. Det är då ingenting med detta." Nej, men Biliam ser något du inte ser. Han ser med Guds blick och han utbryter: "Hur vackert du bor. Du bor i en överflodshage av nåde. Strömmar, strömmar av nåde, vann som tömmes ut av hans kar. Han öser och öser och öser ut och det är grönt och det är frodigt och det är överskudd. Allt detta, hur vackert du bor i Israel." Och så välsignar de: "Ja, hur vackert du bor." En fin ting där i detta Efeserbrevet kapitel 1 då. Det är ju överflodskapitlet framför något annat i det nya testamentet. Naturligt att stoppa där då i denna sammanhang. När man lägger nya testamentet vid sidan. Och de lärde sig ju att ifrån vers 3 till och med är det 13 eller 14 att det egentligen är en enaste sammanhängande setning. Där det inte naturligt hör till någon markering. Alltså du ser Paulus för dig där han går fram och tillbaka på golvet och snackar på in- och utpust och priser Herren för storheten i hans frälse, men en lättare desperat sekretär pröver att få med sig och skriva ner, mens broder Paulus går där och förkynner inspirerat av den helige ånd. Frälse är för något överflod. Romarbrev 8, vers 1, man nämnde för det tar sig av den negativa delen. Så är det då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och det är ju akkurat det och Biliam har förkynt både ifrån Bamot och ifrån Piska. Det är ingen synd, det är ingen eländighet. Men i detta kapitel och detta synet så öppnar Herren för alla sluser. Han tar för sig överflodsdelen plus sia plus kapitalen i frälsen och säger att det här är det som Israel positivt äger. Hur vackert du bor, Israel. Och hele Efeserbrev 1, det jo en utleggelse av dette om Guds bestyrelse av sin kapital av nåde og barmhjertighet og tilgivelse og godhet, hans formue av det, alt det han eier. Og så beslutter han ifra evighet av at når jeg skal, ja, jeg vil frelse menneskene, de fortjener det ikke, men jeg vil frelse dem. Og den frelse jeg skal gi dem, den er ikke noe små ting. Den skal innebære min totale formue av rikdom og velsignelse. Jeg gir ikke en prosentsum at englene som aldri har syndet, de må jo i hvert fall stå over i rang, og så får de heller være en frelse som løfter de opp til et trinn under og et nivå under englene. Nei, sier Herren, når jeg frelser, så gjør jeg det skikkelig. Da løfter jeg de opp forbi engler, like opp til min sønns side, og gir de den samme arv og den samme renhet og den samme frelse som det han fortjener og det han har rett på, det gir jeg de av nåde. Legger 100% inn i dette. Og det er det Efeserbrevet 1 med forskjellige uttrykk forkynner for oss om denne husholdning og samle alt til ett i Kristus. Gi alt i min sønn, den som har sønnen, han får alle ting. Han har velsignet oss med, ikke deler og fragmenter, men med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Så Herren har selv sagt det, jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Det er hans frelse, og av hans fylde har vi alle fått, vitne Johannes kapittel 1 og vers 16, og det er nåde, over nåde. Ikke bare det at han har kledd oss i et tynt lag av nåde, liksom, altså hva er over nåden? Er vreden og dommen der? Nei, hva er over nåden? Det er nåde. Over nåden, nåde, over nåde. Og så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Ingen vrede, ingen vrede, ingen forbannelse. Så uendelig. Det er realitetene i Kristus. Og det er det, hvor vakkert du bor, hvor fagert du bor, hvor vakre er dine telt, og for en overflod midt i denne verdens ødemark, den frelse Herren har forunt sine å flytte inn i og bo i. Det er jo også ei, Efeserbrevet 1, skriver Paulus i vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus. Det er mange hellige, mange andre plasser, Korint og Aten og Berøa og mange, mange plasser, men nå skriver jeg til dere, skriver han, sender han på brevet, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Så hopper du ned til det tredje verset, og så leser du om den velsignelse vi har i himmelen, i Kristus. Og så forstår du også Gud i sammenhengen at dette gjentas jo hele veien, og i kapittel 2 så sies det at han har oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Dere har to adresser, sier han. En jordisk, Efesus, og en himmelsk, i Kristus. Dere bor i Efesus, og så bor dere i Kristus. Og den første adressen, den er forskjellige for Guds barn. De bor på forskjellige steder. Men den andre, det er den felles adresse som Guds folk har i Kristus, plassert i himmelen, en himmelsk adresse, der han gjelder i ditt sted, som han gjaldt i sin fornedrelse, da han gjaldt i ditt sted helt og fullt på korset, så gjelder han i ditt sted i sin opphøyelse. Hans rettferdighet er din. Hans renhet, rene som din. Så du får lov til å bo i slottet, bo i Kristus, bli funnet i ham, som ordet sier det. Og i gammel visa så sier det sånn, i Romerbrevet 8, jeg bor på nummer 1, en flott adresse. Mange ord som kunne tales om i denne sammenheng, det har vi ikke tid til. Vi skal stoppe her, for tiden er gått, og vi skal ta en pause her på toppen av P-ordfjellet. Det handler altså om disse ting. Ingen svakhet i Herrens frelse, for det første. For det andre, Israel leirer etter sine stammer rundt tabernaklet, rundt Herrens offer, den kraft som utgår av det til soning, og så denne overflod i Herrens frelse som du får lov til å bo i for Jesus skyld. Det er Guds verk at dere er i Kristus Jesus. 1. Korinterbrev 1, vers 30. Ikke du som har flyttet inn i Kristus. Det er han som har flyttet deg. Det er hans verk at du er i Kristus Jesus. Og der er det en må bli funnet, som ordet sier. Så Balak blir jo sint og frustrert og tenner på alle plugger. Det kan en forstå, for ikke nok med at han får tredje gang velsigne Israel, men han forbanner jo egentlig Balak. Det er jo det som skjer. Når Bileam sier, velsignet være den som velsigner deg, Israel, forbannet den som forbanner deg. Da ble Balaks vrede tent. Da slår han hendene sammen. Nå har jeg fått nok. Jeg sendte bud for at du skulle forbanne Israel, og så har du velsignet, så forbanner du meg. Kanskje si noe annet enn det Herren har sagt, sier Bileam. Og så fortsetter det videre fra det. Men her stopper vi. Herre Jesus, takk for så stor en frelse, og derfor kan han fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Det er guddommelig. Vi kan ikke annet enn prise ditt navn og be om å få leve av deg til ære, Jesus, og mennesker til nytte. Amen. Ja, neste gang så tar beretningen en vending, det kan vi godt si. Første timen da, etter planen, så er det å stoppe ved Messias profetier. Han ser noe av dette, Bileam, fra P-ordtoppen, og så er det kapittel 25 med Israels fall, feller som blir lagt, og Bileam sin personlige tragedie.